16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajam najvažnije vijesti.
Nova ruska ulaganja u rafineriju nafte Brod, 500 miliona evra za modernizaciju. Hrvatska traži veću kontrolu kvaliteta vazduha.
Republika Srpska podržava izvorni Dejtonski sporazum i ostaje privržena evropskim integracijama, izjavio predsjednik Dodik nakon sastanka sa švajcarskim ambasadorom u BiH.
Premijer Džombić na rehabilitaciji zbog bolova u kičmi.
U Skupštini grada Novi Sad održana komemoracija stradalim u požaru u diskoteci. Proglašena trodnevna žalost, sahrana u srijedu.
Vrijeme sunčano i toplije.
Nova ruska ulaganja u rafineriju nafte Brod, 500 miliona evra za modernizaciju. Hrvatska traži veću kontrolu kvaliteta vazduha, potvrdile su nakon današnjeg sastanka u Slavonskom Brodu ministar zaštite okoliša Hrvatske Mirela Holi i ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić.
U tom dijelu smo se dogovorili da ćemo izraditi zajednički katastar emisija za Slavonski i Bosanski Brod, koji će osim naravno rafinerije uključiti i sve druge relevantne izvore na području Bosanskog i Slavonskog Broda. Zatim da ćemo formirati radnu skupinu između naših dvaju država i mi smo već dali prijedlog koje bi osobe sa hrvatske strane sudjelovale u toj radnoj skupini. Rok za dostavu imena sa bosanske strane je tjedan dana, a u okviru tih tjedan dana dogovoreno je i da će nam rafinerija, odnosno resorno ministarstvo, dostaviti program mjera modernizacije rafinerije u Bosanskom Brodu u dijelu koji se tiče, znači, standarda zaštite okoliša. S obzirom na to da je predviđena investicija od 500 miliona eura u modernizaciju rafinerije, od čega bi 100 miliona eura trebalo biti upotrebljeno za podizanje standarda zaštite okoliša.
Želim istaći da menadžment rafinerije nafte Brod je vrlo ozbiljan, da čak ispunjavaju iz akcionog plana koji smo im zadali iz ovih rokova iz ekološke dozvola čak unaprijed neke aktivnosti. Nesporno je da rafinerija nafte Brod mora u 2012. godini, znači, izvršiti kontinuirano mjerenje emisija na kotlovima procesnih peći i uspostavljanje mjerne stanice za mjerenje kvaliteta vazduha. U toku, znači, 2012. godine mora imati mjernu stanicu u krugu same rafinerije nafte Brod koji će moći da mjeri sve sastojke, znači, vazduha i da bi se na vrijeme upozorilo da neke emisije nisu u redu i svakako to ćemo raditi zajedno, znači, sa stranom Republike Hrvatske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je tokom današnjeg razgovora sa švajcarskim ambasadorom u BiH Andreom Šalerom da Srpska podržava izvorni Dejtonski sporazum i da ostaje privržena procesu evropskih integracija koji ne smije biti zloupotrebljivan za političko modeliranje BiH. Dodik je informisao Šalera o političko-ekonomskoj situaciji u Srpskoj i stavovima predstavnika Republike Srpske u pogledu otvorenih pitanja u BiH, saopšteno iz kabineta predsjednika Srpske.
Predsjednik Dodik zahvalio je ambasadoru Šaleru na podršci i pomoći koju je vlada Švajcarske pružila Srpskoj, a obostrano je izraženo i uvjerenje da će dobra saradnja biti nastavljena. Šaler je upoznao predsjednika Dodika o projektima koji su uz podršku švajcarske vlade realizovani u Srpskoj, a odnose se između ostalog na oblasti vodosnabdjevanja, zdravstva i lokalnog razvoja i planove za naredni period.
Predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić ostaje najmanje 10 dana na liječenju u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović zbog bolova u kičmi koji trpi već duže vrijeme. Premijer je od jutros na liječenju u Banjalučkom zavodu.
Kako je izjavila šef kabineta predsjednika vlade Željka Dragičević, premijer prima adekvatnu terapiju i ljekari mu savjetuju strogo mirovanje do daljeg, odnosno ne manje od 10 dana. Premijer je danas ovlastio potpredsjednika vlade Antona Kasipovića da u međuvremenu obavlja poslove iz nadležnosti predsjednika vlade.
U proteklih 20 godina postojanje, uprkos brojnim izazovima, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske postalo je jedan od važnijih institucija, izjavio je danas ministar Stanislav Čađo na prijemu za penzionisane pripadnike MUP-a povodom Dana policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Opširnije Branka Veleušić.
Tradicionalni prijem za penzionisane policajce prilika je da se razmijene mišljenja s kolegama koji su u penziji, ali evociraju izazovi i sudbonosni događaji za Republiku Srpsku u kojima su učestvovali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, rekao je Čađo nakon prijema.
I tih 20 godina je bilo obilježeno brojnim izazovima, čak i ekstremnih karaktera. Sjetimo se samo onih ljudi koji su i tog aprila i aprilski dana 92. odvažili se i učinili taj gest koji su učinili i kreirali taj nukleus Ministarstva unutrašnjih poslova i policije Republike Srpske poratnih godina, kada smo prolazili kroz neke teške izazove i iskušenja. Sjetimo se svih onih godina opterećenih nastojanjima da reformišu policiju, a u stvari da isprazne sadržajno te institucije.
Nakon 40 godina staža, Milenko Jošić otišao je u penziju iz saobraćajne službe Centra javne bezbjednosti u Doboju. Novopečeni penzioner zadovoljan je jer kaže najvažnije je da ga zdravlje služi.
Drago mi je ovo što je 20 godina danas, da smo živi i zdravi, da je mu postao stabilan, dobar i da uvijek uznapreduje, sve nam je drago. Zdrav sam, što je najbitnije, porodica mi je zdrava i tako da sam ja zadovoljan u potpunosti. Penzija je solidna za ova vremena, solidna je.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nikad i niko neće moći da promijeni ili ukine. Poručeno je sprijema upriličenog za penzionisane policajce povodom 20. godišnjice obilježavanja MUP-a Republike Srpske.
Načelnik Centra javne bezbjednosti Doboj Tihomir Narić i načelnik opštine Doboj Obren Petrović svečano su otvorili novu uređenu prostoriju za prepoznavanje lica smješteni u zgradi Dobojskog centra. Ukupna vrijednost radova je 90.000 maraka. Opširnije Milica Đurđević.
Ovakva namjenska prostorija na području Centra javne bezbjednosti Doboj do sada je funkcionisala samo u policijskoj stanici Brod. Osim ove, po savremenim standardima rekonstruisane su i prostorije za zadržavanje slobode lišenih lica i uzimanje izjava, čime su stvoreni bolji uslovi za rad policije, rekao je načelnik Centra javne bezbjednosti Doboj Tihomir Narić.
Znači, ovo je adaptacija postojećih prostorija. Novina je da u centru imamo prostoriju za prepoznavanje. Do sada to nije bilo.
Sredstva za rekonstrukciju obezbijedila je opština Doboj, kaže načelnik Obren Petrović.
Mi smo ovdje uložili oko 90.000 maraka, znači da stvorimo što bolje uslove da policija može obavljati svoje poslove i svoje zadatke.
Novo uređene prostorije otvorene su povodom Dana policije 4. aprila i 20 godina policije Republike Srpske.
Narodna skupština Republike Srpske razmatraće sutra po hitnom postupku prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnim službenicima kojima je definisano da državnom službeniku prestaje radni odnos kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja ili 60 godina života i 40 godina staža osiguranja. Ovaj prijedlog zakona usklađen je sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske, a predloženim izmjenama i dopunama zakona preciznije se regulišu i uslovi za imenovanje vršioca dužnosti državnog službenika.
Poslanici će razmatrati prijedlog zakona o socijalnoj zaštiti kojim je definisano da se sa nivoa Republike finansira 50% određenih prava, dok će preostalih 50% participirati lokalne zajednice, kao i prijedlog zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida. Biće razmatrano i više nacrta zakona te godišnjih izvještaja, među kojima i o realizaciji programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2011. godinu. Početak sjednice zakazan je za 10 časova.
Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske ne može bivšim pripadnicima Oružanih snaga BiH sa teritorije Srpske izdati rješenje o prijevremenom penzionisanju, jer ne poznaje ovaj vid penzionisanja, izjavio danas predstavnik bivših vojnika iz Srpske Rade Dželetović.
On je odbijenicu iz Fonda PIO Republike Srpske sa ovakvim zaključkom dobio juče. Dželetović je naveo da 350 bivših pripadnika oružanih snaga iz Republike Srpske neće odustati od traženja svojih prava. Bivši pripadnici oružanih snaga BiH, koji imaju pravo na prijevremeno penzionisanje, protestuju 14. dan ispred zgrade institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu, tražeći ispunjavanje svojih prava. Savjet ministara Bosne i Hercegovine jednoglasno je na posljednjoj sjednici usvojio zaključak kojim se obavezuje da u budžet BiH za ovu godinu bude uvršteno 29,8 miliona maraka za isplatu penzija bivšim pripadnicima oružanih snaga od stupanja na snagu zakona do 31. marta ove godine.
A teška ekonomska situacija do sada se najmanje osjetila u Ministarstvu odbrane i oružanim snagama BiH. Trećina budžeta BiH institucija odvajala se na oružane snage, što je 320 miliona maraka. Da li se dosljedno sprovodio zakon o javnim nabavkama, pokazat će istraga, ali sadašnji čelnici ministarstva insistiraju na promjeni dosadašnje prakse kada su u pitanju javne nabavke. Opširni u prilogu Stjepana Zlikovca.
Da li su ovakve oružane snage BiH potrebne ili ne, pitanje je koje se sve češće postavlja u vremenu teške ekonomske krize. Trećina BiH budžeta, odnosno 320 miliona maraka, godišnje se izdvoji za oružane snage, a u te sume 80% se podijeli na plate. Samo 20% vojnog budžeta troši se na opremu vojnika i poboljšanje uslova u kasarnama. Međutim, prema izvještaju parlamentarnog vojnog povjerenika, vojnici više gladuju nego što su siti, a uslovi smještaja su ispod svakog kriterijuma, potvrđuje vojni povjerenik Boško Šiljegović.
Uslovi života u pojedinim, recimo, kasarni u Prijedoru, ja sam imao intervenciju u vidu preporuke da su uslovi života bili neadekvatni, odnosno neuslovni. Centar za osnovnu obuku u Pazariću također nije imao adekvatne uslove.
U Ministarstvu odbrane uvode novi kurs potrošnje i poštivanja zakona o javnim nabavkama. Praksa o javnim nabavkama, kada je u pitanju ovo ministarstvo, iskorijenjena će se promijeniti, nagovještava zamjenik ministra Mirko Okolić.
Od ministra pa dalje u našem kolegiju, da hoćemo neke stvari da presječemo, odnosno neke stvari koje su se prije stavljale na teret lošeg rada ministarstva odbrane, kao netransparentne, kao u smislu izvrdavanja zakona o javnim nabavkama, da presječemo. Ako to presječemo, naravno da to neće odgovarati onima koji se time bave.
I pored činjenice da troši trećinu budžeta BiH institucija, stanje u oružanim snagama je veoma loše. Neophodna je hitna racionalizacija, kaže parlamentarac Boško Tomić.
Ja se zalažem za to da se broj vojnika smanji, da se dovede na optimalnu mjeru, a da oni budu za primjer i da po svemu služe za primjer.
Za sadašnju privredu oružane snage su preteško breme, konstatuje parlamentarac Borislav Bojić.
Ne kažem da ne treba izvršavati međunarodne obaveze. Ako ih treba izvršavati, tačno treba napraviti procjenu koliko vojnika treba da izvršava međunarodne obaveze i da to Bosna i Hercegovina, realna privreda u Bosni i Hercegovini, ne može finansirati ovolike oružane snage.
BiH najmanje treba i ovakve oružane snage. Mišljenje je predsjednika Srpskog demokratskog foruma iz Banja Luke, Slobodana Nagradića.
Sve to upućuje na zaključak da Bosna i Hercegovina pod hitno mora krenuti u reorganizaciju vlastitih oružanih snaga, a mi mislimo da je jedan od najmanje loših varijanti te reorganizacije demilitarizacija.
Kako će izgledati oružane snage u budućnosti, zavisi i od pregleda odbrane BiH 2010-2020 dokumenta na kojem rade stručnjaci NATO-a.
Predsjednik organizacije Porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović smatra neprihvatljivom ideju Jasmina Odobašića da je prinudna uprava jednim način da se Institut za nestala lica BiH dovede u red.
Mitrović je zaključio da je nakon usvajanja zakona o nestalim licima BiH potrebno reorganizovati Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine u smislu bolje efikasnosti, ravnopravnosti i racionalnosti, što trenutno nije slučaj u procesu traženja nestalih u Bosni i Hercegovini. Bivši šef financijsko-pravnog sektora Instituta za nestala lica BiH Jasmin Odobašić smatra da se u Bosni i Hercegovini namjerno odugovlači proces traženja nestalih lica kako bi se pojedinci u ovoj instituciji zadržali na funkcijama, a da je prinudna uprava jedini način da se institut dovede u red.
U nastavku dnevnika slijedi.
Poreska uprava Republike Srpske u prvom kvartalu ove godine naplatila 495 miliona maraka javnih prihoda.
Policija Srbije pustila dvojicu kosovskih policajaca koji su uhapšeni tokom vikenda.
Proradio vulkan Etna.
Poreska uprava Republike Srpske u prvom kvartalu ove godine naplatila je 495 miliona maraka javnih prihoda, što je 4% više nego u istom periodu prošle godine, saopšteno je danas iz Poreske uprave. U ukupnim naplaćenim prihodima direktni porezi čine 111 miliona maraka.
Naplaćeno je u prvom ovogodišnjem kvartalu i 61,7 miliona maraka po osnovu poreza na dohodak ili više za 23% nego u istom periodu prošle godine, što je najveće povećanje u naplaćenim prihodima. Za prvi kvartal naplaćeno je 311,2 miliona maraka ukupnih doprinosa prema fondovima, gdje je za doprinose za zdravstveno osiguranje naplaćeno 123,9 miliona maraka, kao i 165,1 milion maraka doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje.
Okružnom tužilaštvu Banja Luka danas je podnesen izvještaj protiv lica čiji su inicijali DP i VŠ iz Banja Luke zbog sumnje da su oštetili budžet Republike Srpske za oko 3 miliona maraka tako što su počinili krivična djela poslovne prevare i zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja, saopšteno iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka.
Ova lica osumnjičena su i za utaju poreza i doprinosa, zloupotrebu lažnog stečaja, podnošenje lažne poreske prijave, poslovnu prevaru u pomaganju i zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja. Navedeno je u saopštenju. Ova krivična djela su počinili tako što su kao osnivač i odgovorno lice preduzeća iz Banja Luke tokom 2010. godine prilikom izgradnje stambeno-poslovne zgrade oštetili budžet Republike Srpske i više pravnih lica za ukupno 3.027.703. Marke.
Uprava za indirektno oporezivanje BiH saopštila je danas da je za finansiranje institucija BiH u martu doznačeno 59 miliona maraka, Republici Srpskoj 116 miliona, Federaciji BiH 212 miliona, dok je distriktu Brčko raspoređeno 12 miliona maraka.
Uprava je u martu na jedinstveni račun prikupila bruto prihode u iznosu od 475 miliona maraka, što je za 6 miliona maraka više u odnosu na mart 2011. godine. Uprava za indirektno oporezivanje je u martu poreskim obveznicima vratila 74 miliona maraka povrata PDV-a, tako da su neto prihodi raspoređeni korisnicima u martu ove godine iznosili 401 milion maraka, što je za 12 miliona više u odnosu na mart prošle godine, navodi se u saopštenju.
Još nekoliko informacija iz Republike Srpske i BiH. U visokoškolskom obrazovanju u Republici Srpskoj postoji određen stepen korupcije i tom problemu bi trebalo dati širi značaj, rečeno danas u Banja Luci na sastanku ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Antona Kasipovića sa rektorom i prorektorom na dva javna univerziteta u Srpskoj i predstavnicima studentskih organizacija. Opširnije Darko Đurić.
Ministar Kasipović kaže da većina profesora na oba univerziteta u Srpskoj časno obavlja svoj posao, ali dodaje da postoji određeni stepen korupcije koji treba iskorijeniti.
Spreman sam naravno da sa svim zapažanjima upoznam vladu Republike Srpske, naravno mog kolegu ministra unutrašnjih poslova, sa zahtjevom i zajedničkim stavom da se učini sve što je moguće da bi se spriječila bilo kakva mogućnost koruptivnog ponašanja. Ono što je vrlo važno i što sam želio provjeriti kod rukovodstva univerziteta i studenata, da li postoji zakonska prepreka ili mogućnost, jer to je nadležnost ministarstva koja bi tako nešto omogućavala. Zajednički stav je dakle da zakoni o visokom obrazovanju, pravilnici, uredbe, pravila studiranja jednostavno ne predviđaju, odnosno ne omogućavaju ili ne podstiču bilo kojoj situaciji neko ponašanje te vrste.
Rektor Univerziteta u Banja Luci Stanko Stanić izjavljuje da korupcija postoji, ali ipak smatra da taj problem ne treba uopštavati.
Korupcija ima ime i prezime. Korupcija se ne zove Univerzitet u Banjoj Luci, korupcija se ne zove ni jedan fakultet. Korupcija ima svoje ime i prezime, odnosno korumpiran nastavnik ili saradnik ima svoje ime i prezime i to je ono na čemu ja uvijek insistiram, da on bude svojim imenom i prezimenom naznačen i da bude naravno predmet observiranja onoga koji je nadležan za istraživanje te vrste.
Prorektor za nastavu iz Istočnog Sarajeva Radoslav Grujić istakao je da je na posljednjoj sjednici Senata ovog univerziteta usvojen program antikoruptivnih mjera koji će uveliko doprinijeti iskorjenjivanju korupcije, a s tim u vezi na istraživanju su angažovane i dvije nevladine organizacije.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović smatra da je potrebno ostvariti efikasniju koordinaciju kontrolnih organa Republike Srpske i organa lokalne zajednice kada je riječ o suzbijanju nelegalnog prevoza.
Čubrilović je na sastanku sa predstavnicima Privredne komore Republike Srpske i privrednih društava koje se bave prevozom putnika rekao da ministarstvo aktivno učestvuje na promociji javnog prevoza kao i u vođenju medijske kampanje Stop nelegalnom prevozu. Tokom sastanka odlučeno je da ministarstvo saobraćaja i veza informiše vladu o problemima privrednih društava koje se bave prevozom putnika te da budu predložene mjere koje bi omogućile povoljnije uslove za bavljenje ovom djelatnošću, saopšteno je iz resornog ministarstva.
Vijesti iz Centralne izborne komisije BiH. Centralna izborna komisija BiH uveliko radi na pripremi ovogodišnjih lokalnih izbora u BiH koji bi trebalo da budu održani prve nedjelje u oktobru, izjavila je danas portparol komisije Maksida Pirić.
Prema njenim riječima CIK BiH lokalne izbore planira da raspiše početkom maja. Biće birano 139 načelnika opština, grad donačelnik Banja Luke, odbornici u 140 skupština opština i gradsko vijeće grada Mostara. Ako do tada to pitanje bude riješeno, te Skupština distrikta Brčko, precizirala je Pirićeva. Prema procjeni CIK-a, lokalni izbori koštaće blizu 9 miliona maraka.
Slijedi region i svijet. Gradsko vijeće Novog Sada proklasilo je trodnevnu žalost zbog pogibije šestero mladih ljudi u novosadskoj diskoteci Kontrast. Uzrok požara su najvjerovatnije neispravne električne instalacije ispod bine. Policija je uhapsila vlasnika i zakupce diskoteke Kontrast koji se sumnjiče za teško djelo protiv opšte bezbjednosti jer nisu sproveli zakonske mjere zaštite od požara. U Skupštini grada Novi Sad održana komemoracija žrtvama koje će biti sahranjene u srijedu. Informiše novinar Radio Beograda Bojana Karavidić.
Reči utehe nisu dovoljne roditeljima poginule dece, kao ni prisustvo 200 novosađana koji su želeli da se na komemorativnoj sednici u Skupštini grada u podne bez reči oproste od šestero mladih, uspešnih ljudi koji više nisu među nama, tri devojke i tri mladića. Rektor Novosadskog univerziteta Miroslav Vesković pomenuo je svako izgubljeno ime i rekao da je Srbija ovog puta pala na ispitu.
Docent dr. Milena Dalmacija, student hemije Renato Vuković, student ekonomije Marino Anić, naš diplomirani student žurnalistike Tamara Miladinović, naš diplomirani student elektrotehnike Zoran Ignjatović i njihov drugi prijatelj Marko Pavlović. Vatra je sve osujetila. Ova strašna nesreća pokazala je da smo svi mi pali na ispitu, da smo izgubili mnogo, više od 6 mladih života. Srbija je nepovratno izgubila svoje talente i svoj deo u budućnosti.
Na glavni novosadski trg ispred gradske kuće neprekidno dolaze novosađani paleći sveće i donoseći cveće. Zatekla sam gospođu čiji je rođak Renato poginuo tragične noći.
Pa Renato je izišao da obeleži što je dobio visoku ocenu jer je jedan divan student i izišao je sa devojkom Dalmacijom. Inače nije baš nešto ni izlazio i nikako ne mogu da prihvatim.
Sveću je drhtavim rukama upalila i baka koja proziva one koji ne pružaju bezbednost za prostor u kome je kobne noći bilo čak 350 mladih.
A da vam kažem, pa ovo je strašna tragedija, velika nemarnost, velika neodgovornost.
Zbog osnovane sumnje da nisu sproveli zakonske mere zaštite od požara i da su počinili teško delo protiv opšte sigurnosti, policija je lišila slobode vlasnika ugostiteljskog objekta Kontrast, Alojza G. i zakupce diskoteke Slavišu S. i Dejana R. Određeno im je policijsko zadržavanje do 48 sati. U ovom lokalu koji iz polja gledano izgleda nesolidno, već je bilo manjih požara kao i jedna eksplozija bombe. Sahrana stradalih u požaru u diskoteci Kontrast u Novom Sadu bit će u sredu.
Dvojica kosovskih policajaca koje je srpska žandarmerija uhapsila za vikend u centralnoj Srbiji kod prelaza Merdare pušteni su da se brane sa slobode.
Kako RTS saznaje, oni su predati Eulexu i već se nalaze na teritoriji Kosova i Metohije. Pripadnici KPS-a oslobođeni su i vratili su se na Kosovo, potvrdila je portparolka Eulexa Irina Gudeljević.
Evropska radiodifuzna unija saopštila je da Kosovo nije podobno za priključenje ovom tijelu kao punopravni član i zbog toga ne može samostalno da učestvuje na izboru za pjesmu Eurovizije.
Takav odgovor dobila i radiotelevizija Kosovo, koja je apelovala na Evropsku radiodifuznu uniju da omogući samoproglašenom Kosovu da postane aktivni član, javljaju beogradski mediji.
svijet. Mađarski predsjednik Paul Schmidt, kome je prošle sedmice oduzet doktorat zbog plagijata, saopštio je danas da podnosi ostavku na funkciju.
Na osnovu ustava Mađarske koji sam potpisao, predsjednik izražava jedinstvo nacije. Ova odredba znači da u situaciji kada mi lični problemi odvajaju od naroda više nego što me ujedinjuju, moja dužnost je da okončam službu i predam mandat predsjednika, rekao je Schmidt. Tokom prošle godine njemački ministar odbrane Karl Theodor zu Gutenberg podnio je ostavku nakon što mu je ukinut doktorat zbog plagijata.
I još jedna informacija iz svijeta.
Sicilijanski vulkan Etna, koji se nalazi u blizini grada Katane, ponovo se aktivirao, što je peti put ove godine. Erupcija je počela juče, a eksplozije i izbacivanje lave i vulkanskog pepela trajali su oko sat i po vremena. Etna je najaktivniji vulkan u Europi.
Kompanija Emtel i Huawei predstavili su nastavak saradnje na konferenciji za novinare održanoj danas u Banja Luci. Na konferenciji su je govorilo o novim proizvodima kompanije Huawei koji su se po prvi put našli na domaćem tržištu. Opširnije Stevan Lulić.
Šef Huawei Device-a za Bosnu i Hercegovinu, Dalibor Ritan, predstavio je najnoviji tablet ove kompanije, MediaPad, koji se od ostalih ovakvih uređaja razlikuje po većoj rezoluciji.
On posjeduje rezoluciju od 1280 puta 800 megapiksela, dok je kod standardnih tableta koji se mogu naći na tržištu 1024 puta 600, što za ovaj model čini više od 170 piksela po inču. Sama veća rezolucija nije dovoljna, tako da je Huawei u ovaj model ugradio i IPS tip ekrana koji mu pruža odličan kvalitet slike.
Jedan od noviteta je i internet usluga koju svojim korisnicima pruža kompanija Emtel, a to je neograničeno surfanje mobilnim internetom uz fiksni mjesečni iznos, rekla je portparol ove kompanije Aida Halilović. Osim što Emtel jedini u Bosni i Hercegovini pruža ovakav vid usluge, ona je istakla da su u ovaj sistem uključeni i pojedini proizvodi kompanije Huawei.
U smart tarife naša preporuka svakako je telefon Huawei u 8650 Sony po cijeni od samo jednu komercijalnu marku u smart L tarifu. Za korisnike koji ipak više vole da koriste mobilni internet na svom laptopu ili tabletu, tu su MNET tarife i odlična ponuda laptop i tablet računara.
Kompanija Huawei Device djeluje u okviru kompanije Huawei Technologies, a na tržištu Bosne i Hercegovine posluje već 4 godine.
Lider Srpske demokratske stranke Mladen Bošić izjavio je da nije tačno da je ovu partiju stvorio narod kao pokret svih Srba, već da je ona nastala kao stranka istinskih patriota koji su osnovali samo najhrabriji ljudi, među kojima je u prvim redovima bio Borivoje Sendić.
Bošić je danas na komemoraciji povodom Sendićeve smrti u Banja Luci rekao da Borivoje Sendić je bio jedinstven čovjek velikog srca koji je uvijek otvoreno govorio šta misli, sviđalo se to nekome ili ne, a njegov život bio je slika njegovog karaktera. Borivoje Sendić sahranjen je danas u 14 časova i 30 minuta na novom groblju u Banja Luci.
Povodom 116 godina od rođenja i 70 godina od pogibije narodnog heroja doktora Mladena Stojanovića, danas je u Prijedoru održan istorijski čas i položeni su vijenci ispred spomenika ovog legendarnog partizanskog komandanta.
Vijence su položile delegacije Subnora, ustanova i sportskih društava koji nose ime doktora Mladena Stojanovića, kao i delegacije boračke organizacije opštine Prijedor i susjednih podkozarskih opština. Istorijski čas posvećen sjećanju na ovog legendarnog junaka Kozare održava se svake godine ispred bronzanog spomenika doktora Mladena, koji je djelo njegovog brata vajara Sretena Stojanovića.
Vijest da je Novak Đoković svojim rezultatima obilježio vikend u sportu je gotovo uobičajeno, ali uvijek i radosno. Srpski teniser pobijedio je na turniru u Majamiju, potvrdio vođstvo na svjetskoj rang listi. Opširnije Dragan Pajić.
Ovo nije uslijed greške emitovan prilog vjerskog programa, već ljudska želja pripadnika srpske zajednice u Majamiju koji su Novaku Đokoviću poslije pobjede nad Britance Marejem čestitali i na mnoga je ljeta poželjeli uspjeh i zdravlje. Dio tih želja se već ostvario jer je ovo treći put da Đoković osvaja Masters turnir u Majamiju, čime se izjednačio s američkim teniserima Agassijem i Samprasom. Nakon meča u kojem je pobjedio s 2-0 po setovima 6-1 i 7-6, odigran je poseban treći set u okviru kojeg je bilo potrebno dijeliti autograme navijačima. Nakon sinoćnjeg meča, Novak Đoković istakao je da je u odličnoj formi. Jedan od mojih najboljih turnira, volim da igram i boravim u Majamiju, jer je to prvi značajniji turnir koji sam osvojio. Imao sam mnogo podrške, jedva čekam da dođem i sljedeće godine. Mislim da sam odigrao veliki meč od početka do kraja. Očekuju me mnogi turniri i svi su važni. U Monte Carlo nisam igrao prošle sezone, ali ipak ove godine mi je Roland Garros najvažniji. Hopefully we can be highlighted with the French Open, which is my priority for that season. Najboljem svjetskom teniseru potrebno je nekoliko dana odmora da bi se pripremio za predstojeći turnir u Monte Carlo koji počinje 15. aprila i na kome zbog povrede nije nastupio prošle godine. Biće to prvi značajniji turnir na šljaci u ovoj sezoni. Đoković neće nastupiti za reprezentaciju Srbije krajem ove sedmice u Češkoj u četvrtfinalu Davis Kupa protiv domaće selekcije. Najavio je nastup ukoliko se Tipsarević, Trojicki i Zimonjić plasiraju u polufinale. Prednost nad drugoplasiranim Nadalom je uvećana, iznosi 2735 bodova, a nad Federerom 3635 bodova. Do novih mečeva i turnira, a i nakon toga želje su iste.
O vremenu meteorolog Milica Đorđević.
Tokom dana je bilo sunčano i toplije vreme, temperature su nastavile da rastu, pa je u 14 časova najhladnije bilo na planinama, Čemerno imalo samo 6 stepeni, a u ostalim mestima toplije vreme. Nevesinje, Sokolac i Han Pjesak 10, 12 stepeni Gackoj Foča, 13 Rudo Srebrenica, 14 Bileća, 15 stepeni Višegrad, Drinić i Zvornik, 16 Bijeljina, Srbac, Trebinje, Mlječanica, 17 stepeni Doboj, Mrkonjić grad, Ribnik, 18 Banja Luka i Novi grad i Prijedor i najtoplije Derventa sa 19 stepeni. Tokom dana nastavit će temperatura da raste još par stepeni, pa maksimalno očekujemo rasponu od 15 do 21. Na planinama temperatura oko 10 stepeni ili malo iznad. Što se Banja Luke tiče, slična situacija, sunčano i toplo vreme, maksimalna temperatura oko 20 stepeni. Sutra ujutro opet toplije vreme, mraz samo na višim planinama. Minimalna temperatura ujutro od 1 do 5, na jugu Hercegovine do 10 stepeni. Samo na planinama temperatura od minus 4 do minus 2. Tokom dana opet toplije vreme uz puno sunčanih perioda i malo oblaka. Tokom popodneva nešto više oblaka se premešta od zapada ka istoku, tako se slaba kiša može javiti samo ponegde na istoku i jugoistoku, kao i na planinama na zapadu. Najviše dnevne temperature sutra ponovo visoke od 18 do 24, na planinama od 10 do 16 stepeni. U Banja Luci sutra ujutru toplije vreme, jutarnja temperatura oko 3 stepena, tokom dana sunčano i znatno toplije, samo malo oblaka će biti tokom popodneva, maksimalna dnevna temperatura oko 23 stepena. U narednim danima nastavlja se toplo vreme, ali nešto nestabilnije uz ređu pojavu kratkotrajnih pljuskova, maksimalna temperatura od 19 stepeni na zapadu do čak 25-26 koliko će biti u Krajini i Semberiji.
Bila je ovo posljednja informacija. Poštovani slušalci, hvala vam za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program, uz zanimljive sadržaje i još jednom važnije vijesti.
Nova ruska ulaganja u rafineriju nafte Brod. 500 miliona evra za modernizaciju. Hrvatska traži veću kontrolu kvaliteta vazduha.
Republika Srpska podržava izvorni Dejtonski sporazum i ostaje privržena evropskim integracijama, izjavio predsjednik Dodik nakon sastanka sa švajcarskim ambasadorom u BiH.
Premijer Džombić na rehabilitaciji zbog bolova u kičmi.
U Skupštini grada Novog Sada održana komemoracija stradalim u požaru u diskoteci. Proglašena trodnevna žalost, sahrana u srijedu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Željko Mandić.